Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχεία, τυχεία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στην ταπεία ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι στόπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημεριδά. Ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα σαν είδη χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοφό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Τρίφων Δημόπουλος. Μια αλλιώτικη εκπομπή σήμερα. Έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο τον ηθοποιό Αλέξανδρο Μούκανο. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Τι να πω εγώ τώρα για τον κύριο Μούκανο. Πολύ θέατρο, πολύ κινηματογράφο, τηλεοπτικές εμφανίσεις, γενικά μια σπουδαία καλλιτεχνική πορεία. Απόφυτος της δραματικής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, συνεργασία με την πειραματική σκηνή της τέχνης, σημαντική ρόλη στο κρατικό, έψαξα πολύ.
Ναι, περίπου 30 χρόνια.
30 χρόνια, ναι. Και κυρίως ένας ωραίος άνθρωπος, ε. Ναι. Ένας χρήσιμος ηθοποιός, είχες πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη.
Ναι. Εννοούσα το διαθέσιμος.
Διαθέσιμος, εδώ και τώρα.
Εδώ και τώρα.
Επιμένεις Θεσσαλονίκη, ε?
Επιμένω.
Γιατί?
Δεν ξέρω, εδώ αντρώθηκα, εδώ κατέκτησα κάποια πράγματα, εννοώ ως άνθρωπος. Και δεν την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Και ιδιαίτερα το Κρατικό Θέατρο, που μου έδωσε όλες αυτές τις χαρές.
Ναι, είναι αυτή η πόλη πλανέφτρα. Παρόλο που έχεις και δουλειές στην Αθήνα και πηγαίνω έρχεσαι συχνά.
Ναι, είναι η οικογένεια τώρα που μας έχει προκύψει και έτσι είναι υποχρεώσεις.
Ωραίες υποχρεώσεις.
Νομίζονται.
Φέτος ο Αλέξανδρος Μούκανος βρίσκεται στη Ρώσικη Επανάσταση, σκηνοθεσία του Τσέζαρης Κραουζίνης, στο Βασιλικό. Υποδίεσε το Βλαντιμίρ Ήλιτς Λένιν.
Ναι.
Και άκουσα από πολλούς, καλά, μα πόσο του μοιάζει. Πώς γίνεται λοιπόν να παίζεις το Τζιτσάνι το 2004 και να υπάρχουν ομοιότητες και μετά από μερικά χρόνια να μοιάζεις και στο Λένιν?
Δεν ξέρω, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ότι είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ταπεινά ότι είμαι χρήσιμος, τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω. Πώς γίνεται αυτό, έτσι, κάποιες εσωτερικές έτσι, διεργασίες.
Και εντάξει, θυμάμαι το στο Ζερί Τσιτσάνι, έπαιζες και μπουζούκι κιόλας.
Ναι,
το οποίο το ήξερες από πριν ή το έχεις μάθει?
Ναι, το ήξερα δηλαδή.
Και, θυμάμαι να τον βλέπω πάνω στη σκηνή και να λέω καλά και μπουζούκι, είναι δυνατόν. Ναι. Πρέπει να πω ότι όταν ήμουν στη σχολή, είχα γνωρίσει τον Αλέξανδρο, ήταν ηθοποιός, εγώ ήμουν στη σχολή και έχω φάει πολύ δούλεμα. και πρέπει να σου πω για ποιο λόγο τώρα. Για πώς είχε ξεκινήσει έτσι αυτή η κόντρα που είχαμε. Δεν με τιμά καθόλου αυτό που θα πω. Ήμουνα σε μια παράσταση, ήμουν πρωτοετής στη σχολή και δεν μου είχε αρέσει η παράσταση. Και έφυγα στη μέση.
Ποια παράσταση?
Δεν θυμάμαι ή δεν θέλω να θυμηθώ. Μπορεί να ήταν μια σημαντική. Οτιδήποτε. Αλλά έκανα κάτι και μάλιστα το έκανα στο διάλειμμα. Και θυμάμαι με περιέλαβες απ' έξω και τι είναι αυτά, είναι δυνατόν, τι αγένεια πρωτοετής στη σχολή και κάνεις τέτοιο πράγμα. Και μου αρέσει που από τότε, όποτε βλέπω φοιτητές της σχολής να κάνουν έτσι λίγο φασαρία ή να σηκώνονται να φεύγουν στη μέση και αυτά, μου έρχεται η εικόνα εκείνη.
Ναι, είμαι λίγο.
Και ο μπαμπάς μου έκανος να φωνάζει. Ναι, ναι. Ποια από τις δουλειές σου αγάπησες πιο πολύ στο θέατρο?
Εντάξει, κοινότυπο τώρα να πω όλες, αλλά κάποιες έτσι τις θεωρώ σταθμούς έτσι, και για μια, που έχουν να κάνουν με μια προσωπική έτσι αλλαγή και ανακάλυψη έτσι άλλων καταστάσεων και πραγμάτων του εαυτού μου. Θεωρώ ότι την παράσταση του νεκρού αδελφού σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατσάκη,
που ήταν και σε διάφορες γλώσσες, αν δεν κάνω λάθος, διάφορες εκδοχές.
Ναι, 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 ναι,
το ίδιο ποίημα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
Ένας βαλκανικό. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανήκει αυτό το δημοτικό ποίημα στην Ελλάδα. Είναι, το έχουν όλα τα Βαλκάνια και το διεκδικούν. Κάθε χώρα δηλαδή θεωρεί ότι είναι δικό της, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι ένα... Το μοναδικό.
Αλλά οι παραδόσεις
αυτό
συνδέονται. Δηλαδή, εδώ και στον Άμλετ, αυτή η σκηνή με τους νεκροθάφτες υπάρχει και στη δική μας δημοτική ποιήση. Τίνος είναι το κυβούρι, ρωτάει ο Κωνσταντής τους νεκροθάφτες και λένε του ανέμου, του καπνού και της ανεμοζάλης. Κανενός, όπως λέει και στον Άμλετ.
Πολλά. Και πρόσφατα και νομίζω τώρα τελευταία το τίμημα, ας πούμε, με την Άσπα την Καλιάνη του Μίλλερ που κάναμε στο Ήπειρο. Και πολλές άλλες παραστάσεις, τώρα αυτές τις δύο ενδεικτικά έτσι τις αναφέρω, γιατί ήταν πολύ ουσιαστικές.
Ωραία. Να πάμε λίγο πιο πίσω. Δεκέμβρης 1994. Μπορείς να θυμηθείς που ήσουν τότε, τι έκανες?
1994.
Πόσο ήσουν, 20 χρονών παιδί?
Όχι, στα 19 θα έμπαινα, στα 20. Λοιπόν... Αλλά δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν, ναι, ήμουν στο κρατικό και πρέπει να κάναμε ή Οθέλο παίζοντας τον Ιάγο ή στους Σαχαρνείς Δικαιόπολη ή Θάνατος στον Μποράκο, δεν είμαι σίγουρος.
Κάτι σημαντικό πάντως, κάτι ωραίο έκανες,
ναι.
Σίγουρα, σε αυτή την πόλη.
Ναι, ήμουν πολύ τυχερός, θα έλεγα, στο κρατικό, είχα έτσι την... τη χαρά έτσι να έχω, να παίζω ρόλους έτσι, και δεν είχα, ερχόταν ο ένας μετά τον άλλον και αυτό μου δίνει έτσι μια...
Εντάξει, προφανώς, Αλέξανδρε, αυτό είναι αμφίδρομο, δηλαδή δεν είναι ότι ήσουν τυχερός, ενώ κάτι πρόσφερες, κάτι έπαιρνες,
δεν ξέρω, δεν
κάτι
τα,
βλέπανε.
Αυτά δεν τα πολύ... Μπήκα μέσα στη διαδικασία αυτής της δουλειάς και ήμουνα όλος μέσα και αυτό το πράγμα με γέμισε.
Τι ωραίο.
Δεν ξέρω, περνούσαν τα χρόνια κάνοντας πράγματα που πολλές φορές δεν είχα χρόνο ούτε να ασχοληθώ με τίποτα άλλο.
Αφοσιωμένος
στο θέατρο.
Ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε εκείνο το Δεκέμβρη του 1994. Εκείνη την εποχή, ο πολυπράγμων Γιάννης Παλαμιώτης, ο Γιάννης Παλαμιώτης ηθοποιός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, οδηγός σκηνής.
Τα πάντα.
Και το πολλά άλλα, ναι. Είχε μία εκπομπή λοιπόν στον 958 με το όνομα Φανταστικές Συνεντεύξεις. Τη θυμάσαι καθόλου?
Ναι. Θυμάμαι, αλλά δεν ελάχιστες φορές παρακολούθησα έτσι. Και μου έλεγε ότι αυτή την εβδομάδα έχω αυτό το πρόσωπο. Νομίζω ότι...
Τη Μαρία Στιούαρτ.
Νομίζω ότι μου είχε πει και μία φορά έτσι να κάποιο πρόσωπο να έκανα. Δεν θυμάμαι.
Για να, όσοι δεν ξέρουν, τέλος πάντων τους ακροατές, είχαμε κάνει και μια εκτενή αναφορά όταν ξεκίνησε αυτός ο κύκλος εκπομπών του κρατικού στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ στις Φανταστικές Συνεντεύξεις του Γιάννη Παλαμιώτη, πως το έλεγε μέσα στην εκπομπή: προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης και όχι μόνο, συγχωρεμένες ή εν ζωή, εκμυστηρεύονται στο Γιάννη Παλαμιώτη στιγμές και σκέψεις τους. Ο Φλομπέρ, ο Κένεντι, Βίλιαμ Σέξπιρ, Σάρα Μπερνάρ, Παύλο Ζάνα, Σιμών Σινιωρέ, Λι Βούλμαν, Φελίνη. Πολλοί είχαν περάσει από το κατόφλι εκείνης εκπομπής. Ο Γιάννης Παλαμιώτης επέλεγε προσωπικότητες, έψαχνε, διάβαζε, μελετούσε, έγραφε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και ανέθετε σε κάποιο ηθοποιό, συγγραφέα, άνθρωπο της πόλης να υποδηθεί τον καλεσμένο του. Το Δεκέμβρη του 1994, λοιπόν, ζήτησε από τον Νίκο Καρατζά, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Ιανός, να υποδηθεί τον Λένιν. Άκου τώρα, τον Λένιν. Θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο. Εδώ θα κάτσουμε με τον Αλέξανδρο Μούκανο, το φετινό Λένιν, να ακούσουμε έναν άλλον Λένιν, να μιλάει για το Λένιν. Παλιό καλό ραδιόφωνο. Ας κουρνιάσουμε πλάι στη συσκευή και ας αφαιθούμε στο αρχαιακό υλικό του 958.
Φανταστικές συνεντεύξεις. Προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης και όχι μόνο, συγχωρεμένες ή εν ζωή, εκμυστηρεύονται στο Γιάννη Παλαμιώτη στιγμές και σκέψεις τους.
Από έναν εκπρόσωπο του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι, χάρη των αντιθέσεων, τον Νίκο Καραντζά, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Ιαννός, θα λάβει ραδιοφωνική υπόσταση ο απόψινός καλεσμένος μας, που είναι ο Βλαντίμιρ Ίλιτς Λένιν. Όλοι όσοι έγραψαν για σένα, και είναι πάρα πολλοί, μιλάνε περίπου με τα ίδια λόγια. Σε χαρακτηρίζουν με τριόφρονα, απλό, ομιλητικό, ικανό να ενδιαφέρεσαι για τα πάντα. Ντυνόσουν σχεδόν φτωχικά. Η τροφή σου ήταν λιτή και υγιεινή. Δεν έπινες, δεν κάπνιζες, αγαπούσες τη σωματική δουλειά, ήσουν ακούραστος, ευαίσθητος. Δεν υπήρχε πάνω σου τίποτα που να μοιάζει με μικρότητα, με μικροαστισμό, με τις κληρονομημένες από την αστική τάξη συμβατικότητες και προλήψεις. Ένας τέλειος άνθρωπος εν ολίγης.
Μπορεί. Για μένα απλώς ήταν τρόπος ζωής όλα αυτά τα κολακευτικά λόγια. Ίσως γιατί ένιωθα πολύ βαθιά τη σύνδεσή μου με τον κόσμο και είχα καταλάβει ως το τέλος το ρόλο μου μέσα στο χάος του κόσμου. Το ρόλο μου ως εχθρού του χάους. Ναι, ήξερα με το ίδιο πάθος να παίζω σκάκι, να εξετάζω την ιστορία της ενδυμασίας, Φερρυπίν. Να συζητάω ώρες με ένα σύντροφο. Να ψαρεύω, να χαίρομαι τα λουλούδια και τα παιδιά. Και να έχω ένα μεγάλο προσόν. Να βλέπω και τις αποτυχίες μου με χιούμορ. Με τη μικρή διαφορά ότι εγώ ο ίδιος δεν διέθετα μεγάλη δόση χιούμορ. Απλώς το καταλάβαινα πολύ καλά στους άλλους. Και τρανταζόμουν από τα γέλια.
Είναι λίγο παράξενο πάντως να βλέπεις έναν αυστηρό ρεαλιστή σαν εσένα. Έναν άνθρωπο που έβλεπε τόσο καλά και ένιωθε τόσο βαθιά ότι είναι αναπόφευκτες οι μεγάλες κοινωνικές τραγωδίες. Έναν άνθρωπο ακλόνητο και αδιάλακτο στο μίσος του για τον κόσμο του καπιταλισμού να μπορεί να γελάει με δάκρυα σαν παιδί, να πνίγεται από τα γέλια.
Μα ήμουν υγιής άνθρωπος και όχι κανένας σοφός, χωμένος νυχθημερών στα βιβλία και στις σκέψεις. Το κωμικό στοιχείο στη ζωή δεν είναι λιγότερο από το λυπηρό. Πραγματικά δεν είναι λιγότερο. Στην κατανόηση και αποδοχή αυτής της πραγματικότητας με βοήθησε και η επαφή μου με κάθε λογής ανθρώπους. Συζητούσαμε τις ώρες μαζί τους. Δεν είχα ποτέ μα ποτέ αποκοπεί από την πραγματικότητα. Δεν παράδερνα μες στις θεωρίες. Κοίταζα νυφάλια τη ζωή γύρω μου και αφουγκραζόμουν τους παλμούς της. Δεν μιλούσα ποτέ κολλημένο στο γράμμα των βιβλίων. Αντιπαθούσα τις διανοουμενίστικες φλιαρίες. Και βεβαίως δεν επέβαλα σε κανέναν και ποτέ τις απόψεις μου.
Όντως, είχες μια ικανότητα να υποστηρίζεις με σθένος μια θεωρητική θέση και παράλληλα να παίρνεις υπόψη όλες τις ιδιομορφίες και τις αλλαγές που συνέβαιναν γύρω σου. Η ικανότητα να μην χάνεις ούτε για μια στιγμή από τα μάτια σου τη βασική γραμμή, αλλά συγχρόνως να μην αποσπάσει καθόλου από την πραγματικότητα, αυτός ο συνδυασμός ήταν και η κύρια πηγή της δύναμής σου και των γνώσεών σου. Αλλά πριν μπει η μουσική, πες μας αυτή τη μικρή χαριτωμένη ιστορία που αν και δεν δείχνει ακριβώς την ηθελημένη σου διάθεση για αστεία, δημιουργεί πάντως την αίσθηση ενός αθέλητου αλλά ισχυρού κωμικού ταμπεραμέντου και επισφραγίζει τα όσα περί χιούμορ αναφέραμε πιο πριν.
Μιλάς για το γλυπτό, υποθέτω. Ναι. Ένας καλλιτέχνης ήθελε σόν και καλά να απαθανατήσει το κεφάλι μου σε πυλό. Συμφώνησα λοιπόν με το γλύπτη να έρχεται στο γραφείο μου και να δουλεύει. Υπό τον όρο να μην με εμποδίζει στη δικιά μου δουλειά. Έτσι και έγινε. Στα διαλύματα τύλιγε το πρόπλασμα με βραγμένο πανί για να μην ξαραίνεται ο πυλός. Ο γλύπτης κάθε βράδυ φεύγοντας με παρακαλούσε να φροντίζω για το βρέξιμο του πανιού. Ένα βράδυ φώναξα τη γυναίκα που με βοήθαγε στις δουλειές και της είπα να φέρει ένα τσαγερό με κρύο νερό. Εγώ κάθισα στο γραφείο και βυθίστηκα στη δουλειά μου. Αυτή έφερε το νερό και χωρίς να διακόψω της είπα «Ρίξτε σας παρακαλώ το νερό στο κεφάλι μου». Η κακομοίρα η γυναίκα τάχασε. Με πλησίασε με αμηχανία και δειλά από πίσω κρατώντας το τσαγερό στο χέρι. Και στάθηκε αναποφάσιστη να το χύσει ή να μην το χύσει. Ξαφνικά γυρνάω και τη βλέπω έκπληκτος πάνω από το κεφάλι μου. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια. Όχι σε τούτο, σε εκείνο το κεφάλι το νερό. Thank you.
contraste.
Προηγουμένως αναφέρθηκε σε θέμα καλλιτεχνικό. Πες μου, εσύ τι στάση κράτησες απέναντι στην τέχνη? Υπάρχουν κάποιες αλληλοσυγκρουόμενες μαρτυρίες?
Κοίταξε, λέγανε πως δεν είχα διαβάσει τίποτα στη ζωή μου, ούτε ένα μυθιστόρημα, ούτε λίγους στίχους. Αλλά όσοι με γνώριζαν από κοντά διαπίστωναν πόσο μου άρεζαν μερικά μυθιστορήματα, πόσο μου άρεζε ο ρεαλισμός στην τέχνη. Και με τη μανία διάβαζα και ξαναδιάβαζα τα ίδια ποίηματα.
Αυτά που προτιμούσες, λένε, δεν είχαν και μεγάλες καλλιτεχνικές αξιώσεις. Ήταν απλοϊκά γραμμένα, χοντροκομμένα.
Άκου να σου πω. Έβρισκα τη μοντέρνα τέχνη ξένη και κατανόητη. Και για μένα, αλλά και για τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του λαού μου. Όπως σπάνια πήγαινα στο θέατρο, γιατί η ασημαντότητα του έργου ή το ψεύτικο παίξιμο των ηθοποιών με χτύπαγε στα νεύρα πολύ άσχημα. Εξάλλου μου ερχόταν καλύτερα να πηγαίνω σε λαϊκές γιορτές παρά σε μουσεία, θέατρα ή πινακοθήκες. Έπειτα δεν ήταν σωστό να συντηρούμε με τόσα λεφτά τα πολυτελέστατα θέατρα όταν μας έλειπαν τα μέσα για τη συντήρηση των πιο στοιχειωδών σχολείων στα χωριά. Για τον κινηματογράφο όμως είχα εκδηλώσει τεράστιο ενδιαφέρον.
Καλά, ας αφήσουμε τον κινηματογράφο που τότε μόλις γεννιόταν σχεδόν. Είχες μπροστά σου όμως έναν Μαγιακόφσκι, για την ποίηση του οποίου δεν έτρεφες και μεγάλη εκτίμηση.
Μα και αυτός ο θεόφοβος πήγαινε και έβρισκε κάτι στριμμένες λέξεις. Πώς να γίνει έτσι κατανοητός το πλήθος? Όλα του ήταν σκόρπια, τι να το έκανα το ταλέντο, αν είχε κιόλας. Γενικά πάντως η στάση μου απέναντι στο φουτουρισμό ήταν αρνητική.
Και απέναντι στη μουσική?
Α, η μουσική. Όταν ήμουν μικρός μάθανα πιάνο. Είχα θαυμάσει ο μουσικό αυτή. Τα παράτησα γιατί μου κόλλησε η ιδέα πως τα αγόρια δεν πρέπει να ασχολούνται με κάτι τέτοια. Αργότερα δεν μπορούσα να ακούω συχνά μουσική. Επιδρούσε στα νεύρα μου. Μου ερχόταν να λέω ευχάριστες ανοησίες και να χαϊδεύω τα κεφάλια των ανθρώπων που, αν και ζούσαν σε μια βρωμερή κόλαση, κατάφερναν και δημιουργούσαν τέτοιες ομορφιές. Στα χρόνια μου όμως δεν έπρεπε να χαϊδεύεις κανενός το κεφάλι. Θα σου δάγκωναν το χέρι. Έπρεπε να χτυπάς γερά τα κεφάλια, να χτυπάς αμήλικτα, παρόλο που εμείς λόγω ιδεολογίας ήμασταν αντίθετοι σε κάθε βία πάνω στους ανθρώπους.
Πάντως, όταν πλέον μπορούσες να καθοδηγείς τα πράγματα, ενδιαφέρθηκες να προωθήσεις γενικά την τέχνη, μόνο που αυτό που εσύ εννοούσες τέχνη ήταν κυρίως η δια των μνημείων προπαγάνδα, όπως το ονόμαζες.
Μάλιστα. Η γνώμη μου ήταν ότι έπρεπε να διακοσμηθούν τα κτίρια. Η τύχη και η λυπή χώρη με επαναστατικές επιγραφές. Ακόμη έπρεπε να τοποθετήσουμε αγάλματα τεραστίων διαστάσεων για τους μεγάλους επαναστάτες. Δεν ήταν μια μορφή τέχνης και αυτά?
Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της φανταστικής συνέντευξης του Γιάννη Παλαμιώτη. του Λένιν μάλλον, στο Γιάννη Παλαμιώτη, όπου Λένιν ο Νίκος Καρατζάς. Στο στούντιο έχω τον Αλέξανδρο Μούκανο που υποδίεται τον Λένιν στην Ρώσικη Επανάσταση, στο Βασιλικό φέτος. Αλέξανδρε, έχουν τέτοιες ιδιότητες όπως μας είπε πριν ο Λένιν, η μουσική και το θέατρο, να σε κάνουν να θες να χαϊδεύεις κεφάλια, να γλυκαίνει την ψυχή τόσο που να φοβάσαι ότι θα αποδυναμώσει η μουσική μια επανάσταση?
Δεν νομίζω. Στο θέατρο βέβαια όλα εντάσσονται, όλες αυτές οι μορφές τέχνης είναι υπό τη σκέπη της, του θέατρου. Και επομένως μέσα στο θέατρο, αν με ρωτάς προσωπικά για την παράσταση, το θέατρο, ναι. Μπορεί να επηρεάσει.
Τόσο που μπορεί να αποδυναμώσει μια επανάσταση, να μην είναι οι άνθρωποι σκληροί και αρκετά δυνατοί για να αντιμετωπίσουν κάτι τόσο δύσκολο.
Όχι, αυτά για εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν και λίγο ακραία τώρα. Πάντως έπρεπε να υποστηριχθούν κάποιες απόψεις και κάποια θέματα έτσι, εκείνης της εποχής.
Τώρα εσύ καλείσαι στη σκηνή του Βασιλικού να υπερασπιστείς έναν άνθρωπο, μορφή, τον Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν, ιστορική προσωπικότητα, επαναστάτης, επιστήμονας, στοχαστής, φιλόσοφος. Τι από όλα αυτά είναι ο Λένιν?
Όλα. Όλα, αλλά ας μιλήσουμε για την παράστασή μας τώρα, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική έτσι, άποψη και θέση ιδεολογίας σε ό,τι αφορά το Λένιν ή όλα αυτά τα επαναστατικά κινήματα. Στην παράστασή μας αυτό που κυρίως ζητήθηκε και προσπαθήσαμε με τον Τσέζαρη, τον Κραουζίνη, στον σκηνοθέτη, ήταν να καταδείξουμε, να καταγράψουμε την οξύτητα του πνεύματός του και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται και χειραγωγεί το λαό του, τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου. Ένα δαιμόνιο πνεύμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή τη δυνατότητα να μπει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και να τον χειραγωγήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλει μια τρομακτική ενέργεια. Ένας άνθρωπος ευφυής στο πνεύμα, στη σκέψη, στην αντίληψη, αυτό το πράγμα ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να το έχουν. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε στην παράσταση, να καταγραφεί αυτό, το στοιχείο αυτού του ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο χειραγωγεί τους ανθρώπους.
Πρέπει να σας πω ότι τώρα μου μιλάει και αισθάνομαι σαν υπνοτισμένη. Νομίζω ότι έχει ξυπνήσει ο Λένιν, ο οποίος με χειραγωγεί, μου μιλάει και έχω κολλήσει. Ποια δική σου πλευρά φωτίστηκε μέσα από αυτό το ρόλο?
Η ανθρώπινη. Και αυτό που προσπαθήσαμε να δώσουμε και στην παράσταση, γιατί αυτό ουσιαστικά μας ενδιαφέρει και όχι η δική μου, είναι κυρίως να βγει το ανθρώπινο στοιχείο. Μέσω του Λένιν, μέσω αυτού του ανθρώπου, να δώσουμε τη δυνατότητα έτσι στο συνάνθρωπο να επικοινωνήσουμε με μια ενέργεια που μπορεί να κοιμάται μέσα μας, ένας ενθουσιασμός που να κοιμάται μέσα μας και απλώς να το ξυπνήσουμε, να ταρακουνήσουμε λίγο αυτό το καθημερινό μας ύπνο έτσι και βούλιαγμα που έχουμε λόγω των πολιτικο-κοινωνικών καταστάσεων έτσι που μας βυθίζει και μας βυθίζει και τίποτα, να ξυπνήσουμε, διότι είμαστε μια ομάδα θεατρική πάνω στη σκηνή όπου έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή να είμαστε ίσως οι μόνοι επαναστάτες. Είμαστε 25 άνθρωποι οι οποίοι γεύονται αυτό τον ενθουσιασμό και την ενέργεια της επανάστασης, αλλά μέσα από το θέατρο. Μόλις βγούμε από το θέατρο είμαστε μαγκωμένοι, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πολιτικά εξωφασαρίες, αυτό γίνονται εκείνο, γίνονται το άλλο, πλημμύρες από εδώ, πλημμύρες από εκεί, πλημμυρίζουν μέσα τη σκέψη μας, το μυαλό μας, άλλα πράγματα, πώς θα πληρώσουμε, καταχωνιασμένοι όλοι μέσα σε ένα. Εκεί όμως στη σκηνή είμαστε επαναστάτες. Και αυτό νομίζω η παράσταση αυτή το έχει δώσει. τα υπόλοιπα περί ιδεολογίας και πώς και τι και γιατί αυτό και εκείνο και αν αυτό και αν το άλλο η επανάσταση και αυτά δεν αφορά την παράσταση.
Διάβασα κάτι πολύ ωραίο που είπε ο Τσέσσαρης Γκραβουζίνης που το γράφει στο πρόγραμμα, το σημείωμά του. Εμείς οι άνθρωποι του θεάτρου, λέει, αφήνουμε τη συζήτηση σχετικά με την πραγματική έννοια του γεγονότος στους ιστορικούς και βέβαια στους πολιτικούς. Εμείς καλούμαστε να εξετάσουμε, αυτό ακριβώς που είπες Αλέξανδρε, και να επανεξετάσουμε τα πιο όμορφα και σπάνια σήμερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τον ενθουσιασμό και την πίστη ότι μια καλύτερη οργάνωση του παράλογου σύγχρονου κόσμου μας είναι εφικτή, οπλισμένη με γλυκό πικρή ειρωνία που ίσως μας οδηγήσει στη σφαιρικότερη αντίληψη της κατάστασης των πραγμάτων. Ναι, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον έχει όλο αυτό. Να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ναι, του Γιάννη Παλαμιώτη. Βεβαίως. Θυμίζουμε η εκπομπή αυτή μεταδόθηκε το 1994, καλεσμένος ο Λένιν, τον οποίο και υποδύεται στη φανταστική συνέντευξη στο Γιάννη Παλαμιώτη, ο καπιταλιστής, όπως τον προλόγησε ο Γιάννης, Νίκος Καρατζάς.
Θα αποφύγουμε να μιλήσουμε για τους καθαρά βιογραφικούς σου σταθμούς, όπως τις εξορίες, την εκτέλεση του αδερφού σου που πολύ αγαπούσες, το γάμο σου με τη συντρόφισσα Νάντια που λόγω της εξοφθαλμίας της η αδελφή σου την παρομοίαζε με ρέγκα. Ξέρω άλλωστε πως πολύ λίγη προσοχή έδινε στον εαυτό σου. Δεν μίλαγες στους άλλους για σένα, έκρυβες τις μυστικές τρικυμίες της ψυχής σου. Τα θέματα της ηθικής όμως, είμαι περίεργος να ακούσω πώς τα αντιμετώπιζες ως επαναστάτης.
Θα έχεις ακούσει και εσύ, φαντάζομαι, την περίφημη θεωρία ότι τάχα στην κομμουνιστική κοινωνία η ικανοποίηση των σεξουαλικών πόθων θα ήταν τόσο απλή όσο το να πίνεις ένα ποτήρι νερό. Η θεωρία αυτή είχε γίνει η κακή μοίρα πολλών αγοριών και κοριτσιών. Για μένα αυτή η θεωρία του ποτηριού με νερό ήταν απολύτως μη μαρξιστική και επιπλέον αντικοινωνική. Στη σεξουαλική ζωή εκδηλώνεται όχι μόνο εκείνο που δίνεται από τη φύση, αλλά και εκείνο που επιπλέον εισάγεται από τον πολιτισμό, ανεξάρτητα αν είναι ανώτερο ή κατώτερο.
Ελπίζω πως η κριτική σου αυτή ήταν πέραν των κηρυγμάτων περί ασκητισμού.
Ούτε μου πέρασε από το νου κάτι τέτοιο. Ο κομμουνισμός πρέπει να φέρνει μαζί του όχι τον ασκητισμό, αλλά τη χαρά της ζωής. Τη ζωτικότητα που δημιουργεί η πληρότητα της ερωτικής ζωής. Είχα τη γνώμη όμως πως υπέραν των ορίων σεξουαλική δράση λιγόστευε τη χαρά και τη ζωτικότητα. Και σε καιρό επανάστασης αυτό είναι άσχημο, πολύ άσχημο.
Γιατί?
Γιατί η επανάσταση απαιτεί από τις μάζες και από το άτομο συγκέντρωση, ένταση των δυνάμεων. Δεν ανέχεται τις οργιακές καταστάσεις τύπου Ντανούτσιο. Η έλλειψη αυτοκυριαρχίας και αυτοπιθαρχίας στη σεξουαλική ζωή είναι αστική. Είναι σημάδι αποσύνθεσης. Το προλεταριάτο δεν έχει ανάγκη από μεθύση που θα το αποβλακώνει ή θα το ερεθίζει. Δεν του χρειάζεται ούτε το μεθύση του σεξουαλικού εκτραχυλισμού, ούτε το μεθύση με αλκοόλ. Δεν του επιτρέπεται να θέλει να ξεχάσει την ποταπότητα, τη βρωμιά και τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.
I know the power of words. I know the toxin of words. They are not those that make theater boxes applaud. Words like that make coffins break out, make them pace with their four oak legs. It happens, they're thrown out, not printed, not published. But the word collapse, it settled the thought, and it rings through the ages, and trains creep nearer to lit. Poetry's the heart and hand. I know the power of words. I know the toxin of words. They're not those that make theater boxes applaud. Words like that make coffins break out, make them pace with their four oak legs.
Οραματίστηκες μια κοινωνία νέου τύπου. Στη θέση των καπιταλιστών και των γεωκτημόνων θα έφερνες το προλεταριάτο. Ήθελες να συντρίψεις ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό και ιδιαίτερα την αστυνομική οργάνωση, επειδή αυτή αποτελούσε τη βάση που πάνω της καρφάλωναν προς την εξουσία οι αντεπαναστάτες.
Στη θέση των αστυνομικών είχα προτείνει τον εξοπλισμό όλου του λαού. Από αυτή τη μάζα των ένοπλων εργατών θα σχηματιζόταν μια πολιτοφυλακή με πλατιές, αρμοδιότητες και καθήκοντα, που θα συμπεριλάμβανε και άλλους τομείς, εξασφάλιση τροφίμων, συνθήκες υγιεινής. Αυτή η λαϊκή πολιτοφυλακή θα συνδύαζε τη γραφειοκρατία, το στρατό και την αστυνομία. Ήθελα να βάλω τέλος στην εξουσία εκ των άνω.
Όλα αυτά βεβαίως μετά την νίκη του προλεταριάτου. Στην πραγματικότητα, λένε αρκετοί αμφισβητείες σου, το σύστημα κυριαρχίας που επέβαλες ήταν πολύ πιο αυστηρό από αυτό που διαδέχτηκε. Δεν έδωσες ποτέ, σε κατηγορούν, πραγματική εξουσία στο προλεταριάτο. Την έδωσες στο κόμμα. Όχι, μην πεις τίποτα. Σηκώνει πολύ κουβέντα η νίξη που έκανα και κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός θέματος. Γιατί το θέμα μας είσαι εσύ. Αλήθεια, πριν από την Επανάσταση, είχες σκεφτεί ότι θα ερχόταν τόσο σύντομα η νίκη?
Δεν μας ένοιαζε η νίκη. Θέλαμε την εξέγερση για να κλονίσουμε τα θεμέλια της απολυταρχίας και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Αν θες να ξέρεις, ακόμα και ο Μάρξ είχε προβλέψει πως αντίθετα από τα πιο πολλά προηγμένα κράτη, η χώρα μου θα χρειαζόταν μια μακρά περίοδο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Κάτω από καπιταλιστικό καθεστώς βέβαια, πριν προχωρήσει στο σοσιαλισμό. Κανένας συνεπώς δεν περίμενε, ούτε κι εγώ, ότι θα ξεσπούσε η επανάσταση σε μια χώρα με τα εκατομμύρια των αγροτών, που ήταν ένα ανεύθυνο και μη μαχητικό υλικό, και με την μη προοδευτική βιομηχανία της. Ήμουν υπερβέβαιος ότι η επανάσταση σε εμάς θα γινόταν ή από την εργατική τάξη ή δεν θα γινόταν καθόλου. Η Γερμανία και η Βρετανία με τα χιλιάδες εργοστάσια και τη μεγάλη εκμεταλλευόμενη από τους καπιταλιστές εργατική τάξη έδειχναν πιο ευάλωτες σε μια κοινωνική εξέγερση.
Κι όμως, γυρνάμε πάλι σε σένα. Ήσουν πρακτικός άνθρωπος. Όπως συχνά τονίζει η γυναίκα σου στις αναμνήσεις της, μπορούσες να μπαλώνεις καυγάδες με ανθρώπους που μάλωνες επί χρόνια μαζί τους, αν πολιτικοί λόγοι απαιτούσαν αυτό το μπάλωμα. Το ίδιο ήσουν ικανός να διακόψεις τις σχέσεις σου με φίλους, αν το πίστευες αναγκαίο για το καλό του σκοπού σου.
Κάποιος σημερινός πολιτικός σας μου θύμισε αυτό που είχα ξεστομίσει τότε στη Ζηρίχη και το εννοούσα. Θα συμφωνούσα ακόμα και με το διάβολο για να μπορέσω να φύγω από την Ελβετία και να γυρίσω στη χώρα μου. Είπα όταν πληροφορήθηκα πως ξέσπασε η Επανάσταση και υπονοούσα βέβαια τους εχθρούς μας, τους Γερμανούς.
Και μπήκε στο σφραγισμένο τρένο και ξεκίνησες για την πατρίδα σου. Μόνο που στη δική σου περίπτωση ο λόγος που σε όθησε να ξεστομίσεις τη μεγάλη κουβέντα ήταν τεράστιας ιστορικής σημασίας. Δεν νομίζω πως το ίδιο συνέβη και με τον πολιτικό μας όταν το 89 χρησιμοποίησε την ίδια φράση. Δεν ήσουν κανένας θεαματικός ομιλητής. Δεν κέρδισες το ακροατήριό σου από την πρώτη στιγμή. Σπάνια χρησιμοποιούσες έξυπνες ή παθιασμένες εκφράσεις και σχεδόν ποτέ δεν προσπαθούσες να συγκινήσεις τους ακροατές σου. Παρ' όλα αυτά ήσουν ένας ρήτορας με τεράστια διεισδυτικότητα στο πνεύμα του ακροατηρίου. Κατάφερνες να διασπάσεις τα πιο πολύπλοκα συστήματα μέσα σε λίγες απλές φράσεις.
Αυτό που με ένοιαζε ήταν η απόλυτη αφομοίωση από τις μάζες των όσων έδωσε η παλιά επιστήμη. Να μην αποστηθίζουν όμως, αλλά να σκέφτονται. Πρωτοβουλία και αυτενέργεια παντού. Εγώ όταν δεν χρειαζόταν, μιλούσα πολύ λίγο. Ήξερα πάντως να λύνω τη γλώσσα του συνομιλητή μου. Και σιγά σιγά από τις ιστορίες που άκουγα, πλούτιζα τις γνώσεις μου για όλα. Εμβάθυνα στην ψυχολογία των ανθρώπων. Πράγμα που με ωφέλησε πολύ όταν πήρα το τιμόνι στα χέρια μου.
Δεν ανεχώσουν διαβάζω κανενός είδους ξεχωριστές τιμητικές εκδηλώσεις. Η δυσαρέσκειά σου στις ατέλειωτες επιφημίες που ξεσπούσαν όταν εμφανιζόσουν στο βήμα γινόταν φανερή. Τους έδειχνες το ρολόι σαν να τους ζητούσες να μην χάνουν πολύτιμο χρόνο σε τέτοιες ασημαντότητες.
Δεν απομένει παρά να κάνω το ίδιο και σε σένα μετά από τόσο λιβανωτό.
Αν δεν είχα αυτή την πρόθεση, κάθε άλλο θα έλεγα.
Λοιπόν.
Τι λοιπόν, αφού έτσι το θέλεις, τελειώσαμε.
Και πού να πάω τώρα εδώ που βρέθηκα.
Εμείς σε σηκώσαμε από το μαυσολείο. Εμείς και θα σε ξαναπάμε. Μην ανησυχείς. Καληνύχτα, σύντροφε.
Ντόμπρε βέτσε.
Μέρες Χριστουγέννων καθώς πλησιάζουν, σκεφτήκαμε ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να θυμηθούμε τον άνθρωπο που άλλαξε τον ρουμ της ιστορίας, τον Βλαντίμιρ Ίλιτς Λένιν. Στον Λένιν δάνεισε τη φωνή του ο καπιταλίστας Νίκος Καρατζάς του Ιαννού. Την εκπομπή ετοίμασε σε όλα τα επίπεδα ο Γιάννης Παλαμιώτης. Τεχνική υποστήριξη Χάρης Κουτουλογέννης.
Γιάννης Παλαμιώτης, μια φανταστική συνέντευξη με τον Λένιν από το 1994. Και τώρα, Νοέμβρης του 2017, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μούκανος στο στούντιο, Τετάρτη με Κυριακή στο Βασιλικό Θέατρο, υποδίεται τον Λένιν στην παράσταση «Ρώσικη Επανάσταση». Αλέξανδρε, συμφωνείς με όσα λες επί σκηνής?
Ναι. Δεν πιστεύω στον άνθρωπο, όμως τον αγαπώ. Και θα ήθελα να οργανώσω τη ζωή του έτσι ώστε να μπορεί να ζει ευκολότερα. Έτσι ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Έκανες πολλά εγκλήματα όμως ως Λένιν.
Για να πετύχει την απελευθέρωσή του το προλεταριάτο πρέπει να εγκαθιδρύσει τη δική του δικτατορία.
Μάλιστα. Συμφωνείς με όλα αυτά?
Ναι. Ναι. Διότι για να πετύχεις κάτι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα όρια που βάζει, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
Ναι.
με όλες τις αντιρρήσεις και με όλα τα αυτά.
Είχα την αίσθηση όταν έβλεπα την παράστασή σας πως αυτό το έργο είναι η δύναμη των ηθοποιών, χωρίς καθόλου εφέ, και ξαφνικά βλέπεις ένα έπος μπροστά σου, το μόνο εφέ είναι το φως και τα σώματα, το πλήθος επί σκηνής.
Ναι.
Ξεπηδάει η ιστορία σαν μέσα από όνειρο.
Ναι. Αυτή η λοξιματιά που ήθελε να δώσει και ο σκηνοθέτης, αυτή η αφηγηματικότητα να περάσει με έναν τρόπο στο θεατή, να μαζί με μας, να ταυτιστεί μαζί με μας αυτό το στοιχείο του ενθουσιασμού και της επανάστασης. Και γι' αυτό καλό τον κόσμο να έρθει, γιατί θα έχει ένα ενδιαφέρον μαζί με μας να επαναστατήσει και ο ίδιος, γιατί εμείς έχουμε αυτή την χαρά και την ευτυχία να επαναστατούμε επί σκηνής. Ας το μοιραστούμε. Βγαίνεις με μία... Συμφωνείς, δεν συμφωνείς ιδεολογικά με το Λένιν ή τα...
Ναι, ναι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι,
αυτό είναι να μοιραστεί ο κόσμος μαζί μας αυτή τη λέξη, επανάσταση. Ο καθένας να δημιουργήσει την προσωπική του επανάσταση. Όχι απαραίτητα σε κάτι πολιτικό, αλλά την προσωπική του επανάσταση. Να τολμήσει να ξεσηκωθεί από μέσα του, δηλαδή, εκεί από το κάθισμα αυτό το βαθύ που έχουμε υποστεί όλοι. Όπως είπα, εμείς το απολαμβάνουμε, γιατί είναι 2 ώρες, νιώθουμε επαναστάτης. Ας το μοιραστεί ο κόσμος αυτό μαζί μας. Θα είναι πολύ εγωιτευτικό.
Είναι επαναστατική πράξη το θέατρο.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια.
Ο έρωτας είναι επαναστατική πράξη, ο έρωτας.
Ναι, αυτό κι αν είναι. Όλα αυτά, λοιπόν, κάτι παρόμοιο είναι ο έρωτας με την επανάσταση. Ναι. Δεν τολμάς πράγματα τότε, όταν είσαι ερωτευμένος. Απίθανα πράγματα σκέφτεσαι και κάνεις. Το ίδιο και στην επανάσταση.
Επίσης, νομίζω δεν φοβάσαι κιόλας πολύ όταν είσαι ερωτευμένος, έτσι δεν είναι?
Το ίδιο και όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη μέθη της επανάστασης, είναι το ίδιο συνέστημα. Πάλλονται μέσα τα πάντα.
Να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη μουσική της παράστασης.
Ναι, βέβαια.
Μαρτίνας Μπιαλομπζέσκης, συνθέτης. Μια επανάσταση θέλει ενθουσιασμό, θέλει πίστη, καλή οργάνωση, εμπιστοσύνη. Κάτι αντίστοιχο χρειάζεται και μια παράσταση.
Ναι, και νομίζω ότι το Κρατικό Θέατρο έδωσε τη δυνατότητα αυτή σε μας και σε όλους τους συντελεστές βέβαια να γευτούμε αυτή την επανάσταση και καλό, πραγματικά το εννοώ, να τους ανθρώπους να έρθουν να δουν την παράσταση για να νιώσουν και να μοιραστούν μαζί με μας αυτή την οσμή της επανάστασης.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ρώσικη Επανάσταση. Δραματουργία, σκηνοθεσία Τσέζαρης Γκραουζίνης. Τετάρτη με Κυριακή στο Βασιλικό Θέατρο. Τετάρτη και Πέμπτη, είσοδος 5 ευρώ. Να ευχαριστήσω τον ηθοποιό Αλέξανδρο Μούκανο, το Λένιν της παράστασης που ήταν στο στούντιο σήμερα μαζί μας, όπως και το Γιάννη Παλαμιώτη, φυσικά το Δημήτρη Νικολούδη, το Γιώργο Καλιετζίδη, υπεύθυνο του αρχείου, που έσπευσαν να βρουν το αρχείο που ζητήσαμε και μπορέσαμε να το μεταδώσουμε, τη Ζωή Μούσιου φυσικά. Τον ήχο σήμερα στο στούντιο του 958 φρόντισε ο Τρίφων Δημόπουλος, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Σολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Θυμίζουμε πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω.